ja mēs salīdzinām 19. gada periodu ar 2020. gada šo pašu periodu, janvārs līdz aprīlis, tad, piemēram, daļiņa PM10 gadījumā situācija ir interesanta, jo koncentrācijas šogad pat ir lielākas nekā tās bija iepriekšējā periodā. Tās ir daļiņas ar izmēru līdz 10 mikroniem. PM10 ir 1/6 daļiņa no mata diametra. Šāds pārsnieguma gadījumu skaits drīkst būt tikai 35 gadījumu gadā. Un šogad tas jau ir 30 pārsniegšanas gadījums, savukārt iepriekšējā gada periodā no janvāra līdz aprīlis bija tikai 19 šādu pārsniegšanas gadījumi. Un tas ir saistīts, jā, ar meteoroloģiskajiem apstākļiem. Savukārt slāpekļa dioksīda gadījumā situācija nav bieži atšķirīga, ņemot vērā pagājušo gadu un šogadu. Varbūt nedaudz koncentrācijas ir zemākas, bet tās arī nedēļa no nedēļas svārstās. Ārkārtas situācija, ka varbūt autotransporta ielās ir samazinājies, īsti nav nekādu devumu devis gaisa kvalitātei.